ja meil on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursuses. Tänases saates siirdume pühakirja uurimisega tagasi Vanasse Testamenti. Ja pastor Aare Kimmel teeb algust Ruti raamatu lugemise ning kommenteerimisega. Kuuleme Ruti raamatu kirjutamise eesmärgist ja sisust ning saame selgitavaid julgustussõnu Jumala kõike hõlmava juhtimise suhtes meie elus. Saate lõpus aga räägib Piret Riim Eesti välismissioni ajaloolõigus, millised lood olid usuõpetusega Hiinas möödunud sajandi alguses.
Piibli 8. raamat viib meid kohtumõistjate aegsesse Iisraeli. See oli Iisraeli rahva vaimuliku ja moraalse allakäigu aeg. Rahvas, kes oli kord Moosese ja Joosua juhtimisel õppinud usalduslikult teenima Jumalat, oli langenud ebajumalate teenimisse. Kui aga elu kibedaks läks, siis pöördus rahvas Issanda poole ja Issand läskis tõusta kohtumõistjaid, kes rahva vabastasid. Sellist sünget tausta kujutasid endast päevad, mil kohtumõistjad mõistsid kohut, nagu loeme Ruti raamatu algusest. Kui tänapäeva ühiskonda vapustavad kõik võimalikud skandaalid, siis võiks meelde tuletada kas või Simsonit ja meelepaha, mille tema tegevus esile kutsus. Ruti kaunis lugu leidis seega aset ajal, mil valitsesid kompromissid, korruptsioon ja anarhia. Just nii tegutseb Jumal. Ta teeb oma päästesõnumi teatavaks patusüngel taustal. Selle väikese sündmuse seab ta vastukaaluks kohtumõistjate aja allakäigule. Erinevalt kohtumõistjate raamatust ei räägi Ruti raamat siiski sõdadest ega kohtumõistjatest. Selle asemel kirjeldab ta hoopis tavaliste inimeste elu. Kui kohtumõistjate raamatu üldine meeleolu on pigem ahistav või isegi masendav, siis Ruti raamat on otse kui valguskiir pimeduses, ehkki kõik selles raamatus kirjeldatud sündmused ei ole õnnelikud. Üks tähtsaid Ruti raamatu sõnumeid on Jumala eriline juhtimine. Näeme juba esimesest peatükist peale, kui erilistel ja ka usku proovile panevatel viisidel Jumal enda omasid juhib. Üks Ruti raamatu peamisi eesmärke ongi rõhutada Jumala võimet ja soovi juhtida enda omad ka läbi raskete aegade. Samuti on Ruti raamat ülistuslauluks sõprusele, nii inimeste vahel kui ka inimese ja Jumala vahel. Ka Jumala juhtimise puhul on ju tegemist sõprusega. Jumal tahab viia oma sõbrad läbi selle maailma surmast ellu. Ruti raamatust selgub ka, et kuningas Taaveti esiemaks oli Moabi naine. Aga ehk on Ruti raamatu puhul kõige tähtsam see, et ta on kauniks eelkujundiks päästja tegevusele oma koguduse ja isegi üksiku kristlase suhtes. Kes on Ruti raamatu kirjutanud, selle kohta ei ole piiblis mingeid vihjeid. Samuti on uurijad üpris erineval arvamusel selle suhtes, millal on see raamat kirjutatud või siis saanud oma lõpliku kuju. Ent see, et raamatu lõppu on lisatud sugupuu, mis ulatub Taavetini, näitab, et raamat on saanud oma lõpliku kuju kõige varem Taaveti ajal. Ent miks peaks meile üldse huvi pakkuma, mis juhtus mõnede inimestega 3200 aastat tagasi? Nad elasid hoopis teisel maal ja teissuguses kultuuris kui meie. Mida ühist meil võiks olla? Tõepoolest, algseis ei tundu palju tõotav. Ent kui hakkame jälgima nende inimestega toimunut, siis aastad ja kilomeetrid otse kui kaovad meie vahelt. Näeme, et selles, mis nendega toimus, ei olnud midagi eriti tavatut. Samalaadseid asju on juhtunud tuhandeile inimestele nii enne kui ka pärast neid. Ent ehk just neis tavalistes ja argistes, aga ühtlasi ka ilusates sündmustes ongi raamatu võlu ja ühtlasi ka sild meie ellu. Jumala juhtimine ei tarvitsegi olla midagi pidulikku ja erilist. Sageli leiab see aset peaaegu märkamatult päris tavaliste inimeste tavalises elus. Rüti raamat algab nagu mõni ajalehe lugu. Loen esimesest peatükist esimese salmi. Ja neil päevil, kui kohtumõistjad mõistsid kohut, juhtus, et nälg oli maal. Siis läks üks mees Betlemmast Juudamaalt, et võõrana elada Moabi väljadel, tema ja ta naine ja kaks poega. Esimeses salmis on palju infot. Seal on lühidalt öeldud, mis toimus ning kus, millal ja mis asjaoludel see toimus. Nii siis on ära toodud sündmuste koht, aeg ja põhjus. Seda maksab tähele panna. Piibel ei ole muinasjuturaamat, mis räägiks sündmustest kusagil ebamäärases kohas seitsme maa ja mere taga. Jumala teod ei leia aset kusagil tundmatus riigis, kosmoses või ulmemaailmas. Nad on kindlalt seotud inimkonna ajaloo ja konkreetsete inimeste eluga. Rüti raamatu jutustus algab Juudamaa Betlemmast ja seal ta ka lõpeb. Betlemm on otseselt seotud ka kuningas Taavetiga. Rütt oli Taaveti esiema. Ja kuna Jeesus oli Taaveti poeg, siis ei võinud ta sündida kusagil mujal kui seal, kust oli pärit ka Taavet. Juudamaa Betlemma nimi tuletab meile meelde sedagi, et kuna piibli nimedel ja eriti vanas testamendis esinevatel nimedel on sageli tähtis tähendus, siis juhul kui me seda tähendust ei tunne, jääb meil kergesti märkamata palju sellist, mida algkeeles piibli lugejad hästi nägid. Ka Rüti raamatus toodud nimede äratõlkimine aitab meil Jumala sõna paremini mõista. Juba kohanimed on kõnekad. Betlehem on tõlkes leiva maja, Juuda aga tähendab ülistust. Seega elasid need inimesed kohas, mida nime põhjal võiks pidada kadestusväärseks, leivamajas ülistusemaal. Veel praegugi on Betlemma ümbruses viljapõlde, kust maaharijad saavad oma leiva. Kohalikust pagarijärist on võimalik osta äsja küpsetatud leiba. Kas võiks paremat elukohta kujutleda? Leiba piisab kõigile ja inimesed on rõõmsad ja tänulikud. Võiks arvata, et inimesed on elanud Jumala juhtimisel ja selle eest on neid premeeritud hea eluga. Pole võimatu, et nii oligi. Muidugi annab Jumal oma rahvale ka hingamise ja külluse aegu. Kuid kerged olud ei ole tingimata see, millesse Jumala rahvas tema tahtel alati peaks jäämagi, nagu võime näha ka edaspidisest. Samuti ei tarvitse kunagi pandud kohanimed õigustada end läbi terve ajaloo. Seekord tuli leivamajja nälg. Näljahäda tulekus on mõned kommentaatorid näinud ka Jumala tegevust, kes kasutas seda selleks, et ajada inimesed nende mugavusetsoonist liikvele. See on üks võimalus asja mõista, aga vähemalt otse öeldud seda siin küll pole. Esimeses salmis ei öelda, et Jehova saatis näljahäda maale, vaid juhtus, et nälg oli maal. Näljad, sõjad ja looduskatastroofid on asjad, mida selles pattu langenud maailmas ikka ette tuleb, nagu ütles ka Jeesus Matteuse evangeeliumi 24. peatüki 7. salmis ja läbi aegade on need ajanud ka inimesi liikvele. Küll aga võib Jumal sellisedki asjad oma plaanide huvides ära kasutada ja väga sageli ta teebki seda. Kui Bunyani teoses ristiinimese teekond taevalinna poole, jõudis ristiinimene oma teekonna raskel etapil puhkekohta, kus tal oli võimalik hinge tõmmata ja uut jõudu koguda, siis poleks ta enam üldse tahtnudki oma teekonda jätkata. Puhkepaik tundus palju parem kui uuesti teele minek. Tsitaat. Umbes poolel teel üles mäele oli hubane lehtonn, mille issand oli lasknud ehitada teekäijatele puhkekohaks. Ristiinimene läks sinna sisse ja istus puhkama. Ta rõõmustas, kuni ta esmalt tukastas ja vajus siis raskesse unne, mis viivitas teda onnis peaaegu ööni. Tsitaadi lõpp, tõlge raamatu soomekeelse väljaande järgi lehekülg 47. Ilmselt juhtub sageli, et me peame edu ja heaolu Jumala õnnistuse ja soosingu märkideks, raskusi ja katsumusi aga Jumala karistuseks või märgiks, et oleme tema tahtest kõrvale läinud. Ühest küljest leiame sellisele mõtteviisile küll toitu piiblistki, teisalt aga õpetab piibel sageli lausa vastupidist. Jumal kasutab muutunud olusid selleks, et ajada endale kuuluvad inimesed liikvele uutesse kohtadesse ja uutesse eluolukordadesse. Olud muutuvad sellisteks, et vanaviisi jätkamine pole enam võimalik. Enamasti vist mõjuvad paratamatud eluolukordade muutused meile ebameeldivatena ja isegi Jumala poolt saadetud karistustena. Meelsasti jääksimegi elama leiva, rõõmu ja ülistuse majja. Jumal aga teab paremini, mis tuleb kasuks nii üksikule inimesele kui ka tervele Jumala riigile. Sageli oleme muutuste tõttu masendunud ja stressis lihtsalt seepärast, et oskame elu vaadata ainult oma enda piiratud vaatenurgast. Me isegi ei tea, mis on meile tegelikult parim. Kirjas roomlastele 8. peatüki 26. salmis ütleb Paulus, et me isegi ei tea, kuidas palvetada nõnda nagu peab. Palve puhul on lahendus selles, et Jumala vaim tuleb meile appi. Eluolukordades aga kasutab Jumal mõnikord vahendeid, mis sunnivad meid minema liikvele. Nii juhtus näiteks algristi koguduse ajal Jeruusalemmas, kui tuli esimene tagakius. Kristlased pillutati üle maa laiali ja tänu sellele hakkas evangeelium levima hoopis paremini. Vaevalt oleks enamus kristlasi ilma selle tagakiusuta Jeruusalemmast lahkunud. Rüti raamatu algusest lugesime, et maale tuli nälg. Selle tagajärjel otsustas üks mees Betlemmast kolida oma perega võõrsile, Moabimaale, lootuses, et seal läheb paremini. Teises kohas piiblis öeldakse Moabi kohta midagi päris huvitavat, peaaegu humoristlikku. Moab on mu pesukaus, 108. Taaveti laul, 10. salm. Nii ütleb selles kirjakohas Moabi kohta Jumal. Moabite peeti heidikrahvaks, oli see ju sündinudki verepilastuse tulemusena. Piiblis ei suhtuta moabiitidesse üldse kuigi hästi, ehkki nad ei kuulunud just Iisraeli kurjemate vaenlaste hulka. Eespoolt tsiteeritud Taaveti laulu salmis võiks pesukausi asemel ilmselt öelda ka prügikast, ilma et öeldu mõte sellest oluliselt muutuks. Nõnda leiame aga antud olukorrast midagi mõtlema panevat. Mees läheb oma naise ja kahe pojaga Moabimaale. Nad jätavad selja taha leivamaja ülistuse maal, et minna sööma prügikastist. Kas tundub selles midagi tuttavlikku? Jeesus rääkis kord tähendamissõna kadunud pojast, kes lahkus kodunt, kus kõike oli küllalt, et minna võõrale maale. Seal oleks ta lõpuks leppinud sigade toiduga, kui talle oleks seda antud. Ilmselt on maailmas olnud palju perekondi, kelle kohta see jutustus on sobinud. Ka Rutti raamatus kirjeldatud perekond on kadunud pojaga mõnes mõttes võrreldav, ehkki neis lugudes on ka olulised erinevused. See perekond läks võõralt maalt paremat elu otsima olude sunnil, näljahäda tõttu, mitte selleks, et põgeneda koduste kohustuste eest. Kadunud poja loos saabus nälg võõrale maale. Aga mõlemas olukorras kasutas Jumal näljahäda selleks, et õpetada asjaomastele inimestele ja samuti ka meile midagi uut endast ja oma armust. Juba Abraham oli omal ajal läinud näljahäda tõttu tõotatud maalt Egiptusesse. Näljahädad korduvad ja käitumine nende puhul samuti. Piiblis mainitakse rohkem kui 10 näljahäda. Alati meenutavad nad ka Jumala kohtuid või siis on nad seotud Jumala erilise asjasse sekkumisega. Rutti raamatu sündmused toimusid mitte ainult süngel kohtumõistjate ajal, vaid selle aja kõige pimedamal perioodil. Esimese peatüki teises salmis tutvustatakse asjaosalisi lähemalt. Selle mehe nimi oli Elimelek, ta naise nimi Noomi ja ta kahe poja nimed Mahlon ja Kiljon. Nad olid efratlased Betlemmast Juudamaalt ja nad tulid Moabi väljadele ning jäid sinna. Teekond Betlemmast Moabi maale, mis oli idapool surnumerd, ei olnud iseenesest kuigi pikk, aga see tähendas lahkumist tõotatud maalt ja minemist paganate aladele. Pöörame nüüd tähelepanu ka ära toodud nimede tähendusele. Elimelek tähendab tõlkes minu Jumal on kuningas. Kohtumõistjate aegses Iisraelis ei olnud kuningat, aga selle mehe nimi viitab maa tõelisele valitsejale. Talle oli antud nimi, mis eeldas, et ta otsib oma elus ainsa tõelise kuninga tahet. Naise nimi Noomi tähendab tõlkes mu kaunidus, mu lemmik, mu rõõm, samuti veetlev, armas, õnnelik, heasoovlik. Edaspidi näeme, et naine oli tõesti meeldiv, mitte ainult väliselt, vaid ka sisemiselt. Poegade nimed olid Mahlon ja Kiljon. Mahlon tähendab jõuetut, habrast, õrna või haiget. See võib viidata lapse nõrgale tervisele sündimisest saadik. Ka Kiljoni nimel on negatiivne kõla. See viitab vaevlemisele, äranõrkemisele või hävitamisele. Ei ole öeldud, miks oli lapsele pandud selline nimi. Tol ajal võidi lapsele panna nimi ka mõne seiga põhjal, mis oli seotud tema sündimisega. Edaspidi näeme, et poegade nimed olid endelised. Kuid perekonna käsi ei käinud hästi ka võõral maal. Loen kolmanda salmi. Aga Elimelek, Noomi mees, suri ja Noomi jäi järele oma kahe pojaga. Elimelek oli oma perega lahkunud Betlemmast näljahäda tõttu, uuel kodumaal aga tabas teda surm. Kus oli siin Jumala juhtimine, kui asjad läksid üha hullemateks? Kas üldse oli Jumalal selles kõiges mingit osa? Jumala juhtimise suhtes on meie inimlik nägemisvõime sageli väga piiratud. On kasulik teada, et Jumala vaim juhib alati inimest teatud kindla eesmärgi suunas. See juhtimine on kõikehõlmav, ta puudutab tervet inimest ja tema elu. Kui inimene on saanud tänu Jeesuse teenele Jumala omaks, siis hakkab püha vaim teda muutma. Pühal vaimul on selge pilt selle kohta, milliseks ta sooviks meid muuta. Sellele tõele viitab ka Pauluse õpetus palve kohta, mida mainisin eespool. Kuna me ise ei tea, kuidas palvetada, vajame me abiks püha vaimu palveid. C.S. Lewis kirjutab oma raamatus Tädä on kristinusko, tõlkes See on ristiusk, selle kohta järgmist. Ühest küljest pead sa ikkagi algusest peale teadvustama, et eesmärk, mille suunas Jumal hakkab sind juhtima, on tingimatu täiuslikkus. Ja mitte mingi vägi maailmas, välja arvatud sina ise, ei saa teda takistada viimast sind eesmärgile. Selleks võid sa valmis olla, seda on väga tähtis teada. Vastasel juhul võib oodata, et hakkame vigurdama ja tõrkuma, kui oleme teatud punktist möödunud. Kui Jeesus on andnud meile võidu paari ebameeldiva patu üle, kalduvad paljud meist arvama, et olemegi juba küllalt head. Jeesus on teinud seda, mida me temalt ootasime, ja me oleksime tänulikud, kui ta jätaks meid nüüd rahule. Ja pisut edasi. Muidugi ei ole me kunagi soovinud ega ka palunud saada sellisteks olenditeks, kelleks Jeesus kavatseb meid teha. Ent küsimus ei olegi selles, mida me ise enda kohta planeerime, vaid selles, kelleks planeeris meid Jumal, kui ta meid lõi. Tsitaadi lõpp. Veel jätkab Lewis. Seepärast ei peaks me üllatuma, kui meil tuleb käia läbi raskeid aegu. Kui inimene pöördub Jeesuse poole ja paistab, et tal hakkab minema päris hästi, siis on tema meelest sageli üsna loomulik arvata, et nüüd hakkabki tema elu kulgema mööda üsna tasaseid radu. Kui talle siis tulevad raskused, haigus, rahamured, uued kiusatused, siis ta pettub. Talle näib, et sellised asjad oleksid küll võinud olla omal kohal enne, et teda äratada meeleparandusele, aga milleks nüüd? Selleks, et selle abil sunnib Jumal teda edasi minema. Jumal paneb teda olukordadesse, kus tal tuleb olla palju julgem, kannatlikum või armastavam, kui ta varem iial unistaski. Meile endile tundub see kasutu, kuna meil pole veel aimugi, kui imelised olendid kavatseb Jumal meist teha. Tsitaadi lõpp. Selles koolituses, millesse Jumal on enda omad viinud, on Lewisi järgi üheks tähtsaks episoodiks meie surm. Sest täiuslikkuseni, mille suunas me oleme teel, jõutakse alles teisel pool seda piiri. Tõin need pikad tsitaadid Lewiselt seetõttu, et need aitavad näha, et Jumala juhtimine on palju põhjalikum, kui me tavaliselt isegi mõtleme. Seal ei ole küsimuse all mitte niivõrd meie üksikud valikud, kui terve meie elu suund. Küsimus ei ole peamiselt isegi selles, milline näeb meie elu välja moraalses mõttes, ehkki ka sellel on loomulikult oma tähtsus. Tähtsaim küsimus on, kas me oleme andnud oma elu Jeesusele. Tema kasutusse selleks, et ta saaks selle kujundada selliseks, nagu tema soovib. Nimelt on täiesti võimalik uskuda Jumalasse, aga elada ikka endale, mitte temale. Noomi mees suri võõral maal ja meile võib kergesti tunduda, et see oli lõpp. Aga Jumal ei tee vigu. Elimelek oli täitnud siin elus need ülesanded, mis temale kuulusid. Edasi sai ta surma kaudu õppida Jumala kohta midagi uut. Need tema pere liikmed aga, kes jäid elama Moabimaale, pidid oma eluga edasi minema.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga räägib Piret Riim Eesti välismissioni ajaloost ning saame teada, millised lood olid usuõpetusega Hiinas möödunud sajandi alguses.
Martin Meedar kirjutab Hiinast. Kogu minu tegevuse 10 aastat on olnud töö uuesti korraldamisaeg, sest 1927. aasta rahvuslik punane tõus paiskas segi endise töö ja lõhkus meie õitseva noorsoo töö koolialal ja purustas ka mõne nõrgema usugi. Enne seda aastat oli kristlus ja välismaalane seaduslikult niivõrd kaitstud, et väga vähe leidus sarnased kristlasi, kes oleksid pidanud kannatust usu pärast üldse võimalikuks. Kui siis süttis see maru laine, mis 1926 ja 27 pühkis enese eest endise vanameelse riigivalitsuse, sai hetkeks kommunistlik võim võimu enese kätte. Kristlased said nüüd kannatada ja tihti just selle tõttu, et nad olid ühenduses välismaa missionäridega. Koolide õpilased, nagu igal pool ka meilgi, tõusid mässule oma õppejõudude vastu ja valitsus keelas usu õpetuse õpetamise algkoolides täiesti ja keskkoolideski sai seda õpetada ainult vabatahtlikuna, kuid mitte kooliruumides. Nii seisatus terve hariduslik töö suurimal osal missioniseltsidel. Kui ma sain kutse minna uuesti Hiina madalikul olevat tööd juhtima, olin juba veendunud, et kui kuskil koolis õpetatakse usu õpetust, ei tee see kooli kristlikuks, vaid see vaim, mida kooli tegevuses olevad õppejõud omavad ja edasi annavad, on mõõduandev. Nii asusingi oma endist veendumust toonitama, et kooli tööd võib siiski teha, kuigi ei saa ametlikult usu õpetust õpetada, kuid tingimuseks olgu, et kõik õppejõud peavad olema veendunud kristlased, enne kui missioni selts või kogudus võib kooli rahaliselt toetada. Nii saingi loa teha katset koolitööga, tingimustega, et kool on täielikult omamaise kiriku valve ja juhatuse all. Seaduse järgi võib kooli nõukogus olla 1/3 välismaalasi tingimusega, et kooli juhataja on Hiina kodanik. Too kool on nüüd töötanud juba 7 kuni 8 aastat, palju suurema õnnistusega usulisel alal, kui missioni seltsi otsesel juhatusel olevad koolid enne 1927. aastat. Meid on takistanud aga kooli alal alaline majanduslik kitsikus ja see, et mõned missionerid tahaksid olla need, kes määravad igasuguse tegevuse koolitöös. Seega ongi meil alles 2 algkooli tegevuses, kuid keskkoolidesse saadame õpilasi muude missioni seltside tööalal olevasse keskkoolidesse. Kõige ligemal meile on Norra missioni seltsi tööalal olevad alamad ja ülemad keskkoolid, kus õpibki praegu 20 poissi ja tüdrukut.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Kia Talts. Soovin teile Jumala juhtimist ja õnnistust ning kuuleme jälle.